Галоўнай гераіні выстаўкі тое, што помніцца тры жанчыны: Марыя Дмітрыевна Міцкевіч-Каменская, жонка народнага паэта Беларусі Якуба Коласа, Маргарыта Шашалевіч, першая жонка Заіра Азгура, маці яго адзінага сына Заірыта, а таксама Галіна Гаўрыловна Азгур, мастачка-жывапісец, другая жонка скульптара Заіра Азгура. Расказала куратар праекта, загадчык сектара дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Аліна Жасткова.
Галоўныя гераіні выстаўкі жанчыны, якія стаялі за плячыма вялікіх мужчын. Гэта жонкі Заіра Азгура і Якуба Коласа. Наведвальніку прапануецца праз сяброўства Заіра Азгура і Якуба Коласа паглядзець на тых сціплых жанчын, што стаялі за спіной сваіх мужоў. Мы, канешне, узгадаем Марыю Дмітрыевну Каменскую, потым Міцкевіч, жонку Якуба Коласа, якая была першым чытачом, слухачом вершаў свайго мужа, якая падтрымлівала яго, дапамагала яму у стварэнні сваіх прыгожых твораў. Таксама узгадаем жонку, першую жонку Заіра Азгура, Маргарыту Шашалевіч, якая была актрысай беларускага драматычнага тэатра нумар 1 і якая памерла падчас чыгуначнай катастрофы ў 1944 годзе. У асноўным выстаўка, канешне, прысвечаная 105-годзю другой жонкі Заіра Азгура, Галіны Гарэлавай. І тут адстаўлены не толькі творы Галіны Гарэлавай, але і твор яе знакамітага бацькі Гаўрыла Гарэлава, які пазнаёміўся з Коласам у 50-е гады ў Каралішавічах, якому Колас пагадзіўся пазіраваць для параднага партрэта. Гэта ўвогуле перліна нашай калекцыі, бо сам Якуб Колас не любіў пазіраваць, бо лічыў, што чалавек мусіць варушыцца. Доказ вось гэтага сяброўства сям'і Азгураў і Якуба Коласа — гэта карціна «Нёман у ваколіцах Мікалаеўшчыны», якая стала вісіць у нашай пастаяннай экспазіцыі, і ад яе пачынаецца расповед пра гэтых жанчын, пра іх мужоў, пра іх сталае сяброўства і дачыненне. У першую чаргу мы дзякуем музей майстэрню Заіра Азгура за шматгадовае супрацоўніцтва. Як Колас з Азгурам сябравалі, так мы зараз і сябруем, і супрацоўнічаем з гэтым музеем. Яны прадаставілі нам не толькі карціны Галіны Гарэлавай, але яшчэ асабістыя фотаздымкі з сям'і Азгураў. Гэта не парадныя, гэта хатнія фотаздымкі, дзе можна паглядзець на людзей, на такіх, якія яны былі ў штодзённым жыцці. Таксама вельмі цікавая рэч, вельмі рэдкая рэч — гэта бранзалет, які Заіра Азгур купіў падарунак сваёй першай жонцы Маргарыце Шашалевіч.
Жанчына ў сям'і Якуба Коласа і Заіра Азгура прысвячалася шмат мастацкіх работ. Пра Марыю Дмітрыевну Міцкевіч, жонку народнага паэта Беларусі Якуба Коласа, напісана кніга. Расказала пра ўнучка Якуба Коласа Васіліна Міцкевіч.
Сапраўды, каля выбітных людзей, геніяў, звычайны побач не менш таленавітая, не менш разумная жанчына. Такой жанчынай для Коласа была Марыя Дмітрыевна.
Выстава «Тое, што помніцца» ў музеі Якуба Коласа — гэта магчымасць убачыць, якую ролю адыгрывалі жанчыны ў жыцці і творчасці класікаў беларускай літаратуры і мастацтва. Гэта гісторыя пра каханне, вернасць, сяброўства і творчасць, якая пераадольвае час. Маргарыта Прохар для канала «Культура».